Безспорното събитие на вчерашния ден не е само за християните, но събитие наблюдавано от милион вярващи на площада в Рим и милиони от телевизионните екрани, канонизацията на папа Йоан Павел II и папа Йоан 23, наричан още българския папа. Имаме връзка сега в предаването с професор Владимир Градев, който освен историк и културолог беше посланник на България при Светия престол в периода 2001-2006 година. Здравейте, професоре!
Здравейте!
Мащабите на това събитие няма защо да бъдат коментирани. Двама папи, канонизирани от практически двама живи папи, Франциски, почетния папа Бенедикт 16. Повече политически знак ли е обаче това събитие? Как трябва да го разчетем?
Канонизацията е преди всичко религиозно и духовно събитие, разбира се. Значи вие съвсем добре казахте, че на площада имаше четирима папи. Двама от тях бяха все пак на небето, както биха казали католиците. Така че събитието е преди всичко признаване на, както каза и папа Франциск за своята умидея, на духовното дело на двамата папи, които бяха канонизирани. Дело за църквата, дело, разбира се, и за света. То е насочено на първо място към вярващите католици, разбира се, както привлича вниманието към тяхното дело и към което става с католическата църква и на всички хора по света.
Попитах ви доколко това е и политически знак, не за друго, защото и папа Йоан Павел II и папа Йоан 23, който макар да го наричаме български папа, по-слабо като че ли съвременниците ни днес го познават и знаят за него в България, но това са хора оставили следа след себе си като, и като един вид реформатори, хора направили неща, които как да кажа, не са били отчитани преди това от главата на Римокатолическата църква като действия.
Да, разбира се, ще ми позволите, тъй като казахте, че може би някои от нашите съвременници по-слабо познават Йоан 23, да кажа първо, защото наричаме българския папа. Наричаме го българския папа и той сам се нарича, много се е наричал сам понякога по-шиковито, по-сериозно българския папа, защото в периода на 9 години от 25 до 34 година миналия век, той е бил апостолически делегат, представител на Ватикана в София. И е имал големи, неговата дейност в София е била насочена също така една богата история, която вече, слава Богу, беше представена с няколко изследвани издания на български книги. Имаме и улицата Анджело Ронкази в София, там където е бил неговия дом. Ако се върна сега към вашия въпрос, да, действително и двамата папи, и това несъмнено беше връзка, за която минаваше между тях, са и папи реформатори. Папа Йоан 23, още 3 месеца след когато след избирането му за папа, свиква Втория Ватикански събор. Тоест всички епископи на католическата църква от целия свят, за да направят промени в католическата църква. Най-просто казано, тези промени са до тогава. Църквата има се страхува от промените в модерния свят, в техниката, в секуларизирането на обществото, в загубването умнозена на вярата и се съпротивлява на всички промени и в семейството, и в политически и обществения живот в този свят. Това, което Йоан 23 призовава отците на църквата, т.е. епископите и кардиналите, които ще вземат решения, е те да престанат да се страхуват от този свят, да се обърнат към него, да го разберат, за да ги разбере и той тях. Именно това дело завърши, осъществи до голяма степен и папа Йоан Павел II, който беше 26 години начело на католическата църква. Съвсем естествено е него да го знаем по-добре, защото няма и 10 години, както той си отиде през 2005 година, а междувременно едно от последните му и най-интензивни посещения беше
тук, в България.
България през 2002 година. Сигурно ще стане дума и за това. И папа Йоан Павел II, разбира се, беше един от големите протагонисти в края на 20 век. Знаем неговата голяма заслуга за падането на Берлинската стена, за неговата борба с комунистическата идеология в родната му Полша като кардинал, а след това и борбата му с комунизма като потъпкаш свободата на човека и на вероисповеданието. Неговата заслуга за това, вдъхването на кораж в Полша, която първо се дигна на борба срещу комунизма и в целия свят, разбира се, е също и от най-големите факти, за който той папа, между другото, беше и неговото покушение през 1971 година.
Критици коментираха твърде малкото време между смъртта на папа Йоан Павел II и канонизацията му. Гази ли католическата църква собствените си правила, макар всички да помним, че още в деня на поклонението пред този папа площадът крещеше светец веднага?
Да. Разбирате ли, журналистите, коментаторите и следователите обичат, започват да гледат в
детайлите
и в детайлите на католическата църква. В интерес на истината бяха спазени. Изискването е поне 5 години след смъртта. Имало е, разбира се, периода на беатификации и канонизации, които са трябвали десетилетия, столетия и така нататък. Това е решение на католическата църква, начало на католическата църква стои, именно за това стои папа, римския папа, който има право да вземе еднозично решение и той е въден. В конкретния случай папа Франциск е преценил, че е дошло времето за канонизацията и на папа Йоан Павел II. Няма, лично за мен това не се струва съвсем нормално и естествено, особено като познаваме личността и делото на този папа.
За хора, които познават така религиозните специфики и на католицизма и на православието, следващия въпрос може да им звучи по-скоро странен, но българина, който е непросветен, как да кажа, в процедурите, сигурно се пита по-лесно ли се канонизира светец в католицизма, отколкото в православието?
По-ясна е процедурата в католическата църква, по-ясно са изградени правилата. По принцип в православната църква също, разбира се, има такива, има процеси, но те са по, да кажем, по-традиционни. Те са в края на краищата, православната църква оставя големите свои светци в началото на собствената си история. Така беше и католическата църква, нещо, което именно папа Йоан Павел II промени, и той за своя период, за своя понтификат, за своя четвърт век понтификат, той направи повече светци, отколкото бяха направени в католическата църква през целия нейния период от 2000 години съществуване. Папа Франциск сега продължава този процес. Това беше така наречено идеята на папа Йоан Павел II за осветяване на всекидневието, да търсим светците, които са сред нас в нашия живот, най-просто казано.
Показват ли всички тези събития един вид глад за светци в днешно време? Често и у нас се повдигат дискусии за канонизиране на така големи образи. Левски е една спорна фигура, която много често се повдига като обект на тема, обект на канонизация. Изобщо
показва нещо, показва нещо по-различно. Ние имаме, ако се представяме светците просто да ги издигнем на една икона, на един пиедестал, струваме се, че не показва точно това. Но показва един глад от святост. Един глад за вътрешна, а и външна промяна в собственото ни всекидневие, за което не трябват и определени образци и примери, които са модерният човек да следва. Това е смисъла, големия смисъл на една канонизация днес. Не просто да издигаме някой на неговия портрет и на една икона. Ние бихме могли, разбира се, и това да бъде и начин на наше собствено преосмислене и пречистване, включително и на нашата собствена история, както споменахте.
Въпросът е дали живота ни така напоследък, не само в българското общество, а изцяло така провокира, задава този глад или нуждата от чудо, от примера на светеца, от следването на, на примера му.
Да, този глад, лично според мен, винаги е съществувало. Винаги хората са имали нужда да излязат от собственото си киневе, да излязат от този свят. Винаги са имали нужда да имат връзка с другата реалност, с другия свят. Светите са помагали това да стане. Те са посредниците между нашите два свята. Те са чувството, че има и нещо друго, че нашия живот не свършва само тук и сега, че има и на кого да се помогнем, кой да ни помогне. Това е тяхната роля. Нали, в нашия живот да отворят място за една друга реалност, да отворят пътя към Бога. И в този смисъл, по-скоро в нашия днешен живот, мнозина са го забравили, такива канонизации, такива примери не дават възможност на повече хора да се върнат към тях. Включително и в секуларния Запад.
Да се върнат и към вярата, и към така нуждата и примера на светците. Благодаря ви за това включване. Чухте професор Владимир Градев. Един разговор за това, което вчерашния ден така безспорно беше доминирано от събитието, което всички, не само християни, наблюдаваха по цял свят. Канонизацията на двамата папи в Рим. С това включване на професор Градев приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.